Ze Londresen bizita lan egiten duen artista eta ikertzaile bat agurtu behar dugu orain, hori dio bere web horriak, under construction, moldaketa prozesuan egon arren. Badakigu gainera oso lanpetuta dabilela, azken 15 egun nahi dake ikastaro trinko batean pasa dituelako, ekaina hasieran Donostia 2016ren eskutik, Londresen egin zen Basque Fest festivalean topatu genuen bere izena, eta bera hobeto ezagutzeko jakin mina sortu zitzaigun. Arantxa Etxarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Eskerrik asko, zure agenda okupatu horretan tarte egiteagatik, Arantxa.
Ez horregatik.
Lana bukatu duzu? Edo oraindik segi beharrean zaude?
Bai, bai, ofizin nan neon eta atxibura etorri nahi zuekin hitz egiteko.
Ja, gaur zertan aritu zara, ba, Arantxa, edo zertan ari zara?
Ba, gaur ofizinara etorri eta e-mailak begiratu, biharko bilerak preparatu eta, bueno, eta pixkat buruan ez pentsatu hemen nagoela. Eta ez Basque Festen, edo Euskal Herrian, edo Newcastleen negoela, eki hemen lanean ofizinan.
Baiz, azken bi asteak ikastaro trinko batean pasa dituzu, kultur lidergoari buruz ikasten.
Hori da, bai.
Ze izan da ikastaro hau?
Ba, ikastaro oso berezia da. Urtean 25 pertsona edo egiten dute ikastaroa. Eta da ideia berriak dauzkan jendearentzako. Eta aldaketa eragin nahi duen jendearentzako. Orduan bakera jendean kultura arloan lan egiten duguna, baino aldaketa eragin nahi dugu kultura arloan.
Bai, orduan nolabait esateko kultur lider bat izateko.
Hori da. Ja, bai.
Eta kultur lider horrek ideia berriak ditu eta aldaketak eragin nahi ditu gizartean?
Bai.
Edo kultur munduan? Edo...
Biak. Eta askotan biak batera gertatzen dira. Ez? Kurtsoan ikusten genuen badago jendea, bueno, kultura arloan egiten dugu guztiok lanen, bai. Eta uste dut, impactoa modu ezberdinetan egiten dugu gure ingurunean.
Ja, eta 25 lagun aukeratu hoien artean zeunden zu, ze beste bai. Jende zegoen hor, edo zertan ari zen, bertan ezagutu duzun jendea?
Ba, Inglaterrako organizazio asko. Eta importanteak zauden, ba, Science Museum, Victoria and Albert, The British Film Institute, gero ba, nire antzeko organizazio txikiagoak, bai. Akni bezala, gero artistak, ere, bazauden, teatro munduko jendea, nahiko, ingeles ez ateratzen zait.
Lasai, Arantxa, moldatuko gara.
Bai. Nola esaten da, country?
Herria, herrialdea.
Bai, ba, herrialde guztiko jendea zegoen, eta mota guztiko jendea zegoen, bai.
Zuk esan duzu, Acme Studiosen lan egiten duzula.
Hori da, bai.
Londresen, zer da zehazki Acmen egiten duzuena? Edo ze erakunde da?
Ba, Acme charity bat da. Zuek esaten duzue sinanimo de lucro.
Bai, irabazi asmori gabeko erakunde.
Hori da. Eta gu arte derretan lan egiten duten artistei laguntzen diegu. Orduan 15 eraikin dauzkegu Londresen, 500 estudio, edo, 15 eraikinetan, eta gu laguntzen ditugu 800 artista inguruan urtean. Eta nahi ikerkuntza egiten dut akmirentzako eta artxiboan egiten dut lan ere. Eta
zuze biltzen zara, talentu berrien bila, besteak beste, Arantxa?
Ez, nik ikusten dut, ikertzen dut nola hobetu dezagun artisten kondizioak. Uh-huh. Edo zer egin dezakegu artisten inguruan gertatzen diren gauzako betzeko. Adibidez, estudioak txikiagoak edo handiagoak, edo ze diru laguntza behar dituzte, zergatikan, teknologiarengatik edo orduan arlo asko daude ikusteko.
Londres hiri ona da artista batentzat?
Ba, bai, oso garestia, baino gauza asko gertatzen dira. Egia da oportunitate asko daude eta niretzako bai. Ni hemen bizi izan naiz orain 5 urte. Londresen, eta bai, arte inguruan lan egin nahi baduzu, oso iripolita da eta interesgarria, bai.
Bai, ze une honetan Londresen bizi zara, esan duzu 5 urte daramatzazula bertan, baina aurretik egin dituzu egonaldiak Errumanian, Indian, Korean, Taiwanen edo Txinan ere.
Bai.
Gehiago interesatzen zaizu ekialdea, Arantxa?
Bueno, Inglaterran 15 urte egon naiz, baina egia da 15 urte hauetan ekialdera asko jo naizela. Ez da interesanteagoa dela, egia da handiru gehiago dagoela. Orduan, erresago da, modu batean. Bueno, niretzako, lagun asko dauzkat munduan zehar. Orduan, niretzako nahiko erresa izaten da, edo Txinara jun, edo Koreara jun, lan egitea proiektuan gertatzen dira. Orduan, bietan nago. Bueno, Euskal Herrian, Ingalaterran, eta gero munduan zehar.
Ja, esan duzu diru gehiago dagoela ekialdean, arterako ere bai, orduan?
Bai, hori da. Bai. Oportunidade gehiago daude lana erakusteko eta lan gehiago saltzen da ere ekialdean. Bai.
Eta Euskal Herrian oin kokatuko zenuke, horra aipatu ditugun herrialde zenbaiten edo Londres edo Ingalaterraren zein aldetan?
Egia da ni Euskal Herretik atera nintzen 15 urte dela orain, eta badakit gauzak asko aldatu direla. Nik ez daukat denbora asko Euskal Herrian lan egiteko, baino, basket ez da gero.
Bai.
Espero dut Euskal Herrian lan gehiago egiteko. Basque festen egin genuen lana batzuk Euskal Herrian erakutsi nahi ditu. Mm-hmm. Ea hori hasiera den. Eta hori zen basque festen mezua. Bai, euskaldun artista asko daude Euskal Herritik kanpo eta lan egin nahi dugu Euskal Herrian. Así que segurazki hurrengo urtean arraungo garela.
Ze Basque Festen ez ebildu zenituzten Londresen dauden euskal artistak edo Ingalaterra osokoak?
Londresen bakarrik.
Londresen.
Bai. Ja. Bazeuden nahiko Londresen, bai.
Eta krisirik antzematen alda, ze badakizu, ez, gertatzen den askotan artea apaingarri moduan edo ikusten da, beharrezko ez den zerbait bezala, eta gero, ba, gerriko estutu behar denean, ba, ematen du, kenduta ez dela ezer pasatzen.
Bueno, egia esan da, eta ni artista askorekin egiten dut lan. Artistak oitzitu daude krizian egotea. Gu beti krizian gaude. Eta adibidez guk estudioekin pentsatzen genuen krizia ailegatzen, artista askok joango zirela.
Bai.
Baina ez, oitzuta gaude krizian lan egitea. Hasi ki artistak arte egiten dugu, eta ez dakit nola, baino beti jarraitzen dugu lanean.
Krisi horrek...
Azik ez.
Ez, galdetan egizunea krisi horrek baliote duen buruari buelta gehiago emateko, edo gauza berriak sortzeko, edo urten bide berriak...
Egia esan da, ez nuke esango asko notatu dela. Agian galeriak gehiago notatu dute. Baina eguneroko artistak, agian proiektu txikiagoak egiten ditugunak, edo beste esfera batean lan egiten dugunak, ez duguen beste notatu krizia.
Arantxa, agian konpromiso batean jarriko zaitugu, baina zein artistaren izena jarri beharko genuke bilatzailean, horrela zure inguruan daukazuna, edo Acme Studiotik ezagutzen duzuna, edo Basque Fest horretan interesgarri gintzaizun norbait?
Euskalduna.
Adibidez?
Euskalduna hobeto, ez? Ba, ez que asko daude, Basque Festen hogei zeuden. Nire favoritoa Basque Festen, esango dut Juanan Egiguren.
Juanan Egiguren.
Ba, ez arautzarra. Edo Isa Suarez, musikalaria iparraldekoa.
Juanan Egiguren edo Isa Suarez.
Bai.
Isa musikaria dela esan duzu?
Bai.
Eta
bai.
Juananek zer egiten du?
Pelikulak egiten ditu.
Aha. Ba, segiko diegu pista, Arantxa.
Bai, do bestela, I mean, Basque Fest web horria begiratu. Web horria da London Basque Diaspora,
bai.
Kolektiboaren web horria, eta han artista guztiak daude, listatuta, eta gauz oso interesgarriak daude, oso interesgarriak.
Arantxa, Londresen zaude Brexitak ezkatzen altzaitu?
Ba bai. Baino ez, geratzen bagara oso ondo. Ez bagera geratzen, ba bueno, Euskal Herria bueltatuko gara, arazorik gabe. Baino jendeak horrela pentsatzen duela ikustea oso zaila da. Ezin dut ulertu nire buruan nola jendeak hori gauz hori pentsatu ditzazke. Mm-hmm. Baina bueno, joaten bagara, bai, Euskal Herria bueltatuko denbora, arazorik gabe.
Ba, Arantxa, ikusiko dugu ze gertatzen den ostegunean, eta etorri behar baduzu, guk beso zabalik hartuko zaitugu, Arantxa?
Mila esker.
Eskerrik asko, ACMI Studioseko gela txiki horretan sartuta gurekin hitz egiteagatik. Itzun zaitezke ja ordenagailu parera,
Eskerrik asko hitzagatik.
Besarkada bat, agur.
Venga, gero arte, agur.